Mirëmëngjesit të ndërruar dëgjues, jemi me edicionin e lajmeve të mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht unë jam me kryetitujt e këtij edicioni. Ambasadori Avlora Shtaku ka thënë se ka përfunduar misioni i UNMIK-ut në Kosovë. Kodi telefonik plus 383 funksionalizohet në qershor të 2018-s. Iraku kërkon ndihmë nga OKB-ja për hetimin e krimeve kundër njerëzimit nga Shteti Islamik. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Iraku ka kërkuar Kombeve të Bashkuara për t'i ndihmuar në gjetjen e të dhënave për krime të mundshme kundër njerëzimit të kryera nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Në një letër të publikuar nga ministri i jashtëm i Irakut Ibrahim Al-Jasfari thuhet se forca qeveritare që kanë shliruar Mosulin nga kontrolli i Shtetit Islamik kanë gjetur fakte të krimeve duke përfshirë vrasjet masive, sklavrinë seksuale dhe shkatrimin e pasurisë arkeologjike. Ai ka thënë se Britania e Madhe është duke ndihmuar në krimin e një rezolute e cila më pas mund shqyrtohet nga Këshilli i sigurimit të OKB-s për të nisur një hetim ndërkombëtar. Ambasadori rus në OKB Vasily Nebenzia ka thënë se Moska do ta mbështesë rezolutën. Avokatja britanike për të drejtat e njeriut Amal Clooney, e cila ka mbrojtur minoritetin Jazidi në Irak pas vrasjeve masive dhe sklavërisë seksuale nga Shteti Islamik, ka përshëndetur një hap të tillë. Arabia Saudite ka thënë se do të hapë kufijtë me Katarin për të mirëpritur besimtarët nga vendet e xhirit arab për të marrë pjesë në pelegrinazhin e së vjetëm të haxhit. Ky është hapi i parë drejt thyerjes së akullit në mes të vendeve fqinje të lindjes së mesme, pas muajit qershor kur Arabia Saudite dhe disa vende të tjera të xhirit i mbyllën kufijtë me Katarin, duke akuzuar për mbështetje të grupeve ekstremiste. Përmes një deklarate nga Agjencia Zyrtare Saudite e Lajmeve, është thënë se kufiri në Salva do të hapet për qytetarët e Katarit, duke u mundësuar pjesë marrin në pelegrinazh dhe mund të kalojnë në këtë vend pa ndonjë leje të veçantë. Rusia është duke planifikuar blerjen e trenave shtesë nga kompania Siemens pavarësisht skandalit të fundit në të cilën Moska ka nisur për në krime 4 turbina të kompanisë gjermane duke vepruar në kundërshtim me sanksionet evropiane, kanë raportuar agjencitë ruse të lajmeve. Siemens ka thënë gjatë muajit të kaluar se është duke rishikuar marrëveshjen me Rusin pasi ka zbuluar se turbinat për prodhimin e energjisë të krijuara për përdorim në jug të Rusisë janë dërguar në krime në kundërshtim me sanksionet e Bashkimit Evropian. Me këtë hap, Moska është sanksionuar për aneksim të paligjshëm të Krimes më 2014. Siemens ka thënë se turbinat janë dërguar atje pa njohurinë e kompanisë. Pas këtij skandali, BE-ja i ka rritur sanksionet ndaj Moskës. Zëdhënësi kompanisë Siemens nuk ka pranuar të deklarohet. E grupat ruse kanë bler trena nga kjo kompani për dekada, derisa tani do të pranojnë edhe 13 trena të tjerë në bazë të një marrëveshje të nënshkruar më herët. Prezidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do takohet gjatë ditës së pranë me këshilltarët e tij për siguri kombëtare në Campin David për të diskutuar strategjinë amerikane në Afganistan dhe Azinë Jugore, ka thënë shtëpia e Bardhë. Takimi vjen pas njoftimit të Pentagonit se një tjetër ushtar amerikan është vrarë gjatë një operacioni kundër grupit militant Shteti Islamik në Afganistan. Sipas raportimeve të mediave, administrata është ndarë për atë se çfarë duhet bërë tutje. Pas pyetjeve të prezidentit Trump se cilja është arsyeja pse forcat amerikane nuk kanë fituar luftën më të gjatë në historinë e SBA-s, derisa Pentagoni rekomandon shtimin e mira trupave për të përballur me talibanët në betejën 16 vjeçare. Talibanët përmes një letre të hapur gjatë kësaj jave i kanë bërë thirrje presidentit Trump që të largojë trupat amerikane, duke thënë se prezenca e tyre vazhdon luftën dhe parandalon pajtimin. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edisonin do të vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Krenare.
Sipas zhvillimeve, kuvendi Kosovës nuk do të konstituohet as këtë javë. Çfarë shkruajnë gazetat?
Përditshmja koalitore Krenare ka vënë dukje se koalicioni PAN nuk i është përmbajtur premtimit për të marrë pjesë në seancë konstituive, sikur vazhdimi i saj të firej për këtë tente ose të premte. Pasi me propozimin e këtij koalicioni, vazhdimi i seancës do të mbahet tente në javës ardhshme. Deputet koalicionit PDK-AK Nisma, duke pranuar se nuk i kanë numrat e nevojshëm për të krijuar institucionet e reja, shtyrjen e pjesëmarrjes në seancën konstituive konsiderojnë nevojë dhe domosdoshmëri për më shumë kohë për të krijuar siston shumicën e nevojshme për zgjedhjen e kryetarit kuvendit, por këtë nuk e konsiderojnë në asnjë mënyrë zvaritje të procesit të formimit të institucioneve të reja. Pjesëmarrjen e panit në seancën konstituive të 24 gushtit e ka konfirmuar Enver Hoxhaj, zëvendës i kreut të PDK-s Kadri Veseli. Por, si që ka vënë në dukje koaditore, deputet të vetëvendosjes dhe të koalicionit LDK AKR Alternativa, pak besojnë se kolegët e tyre nga pani do t'i përmbahen zotimit të ri. Ata madje kanë deklaruar se pani e ka konsumuar të drejten për ta propozuar krye parlamentarin, pasi deri tash ka refuzuar ta shfrytëzoj atë. Krenare?
Një ultimatum i kreu të AKR-s drejtuar vetëvendosjes dhe LDK-s mendohet se do të ndryshoj situatën sa i përket seancës 24 gushtit. Si komentohet kjo?
Në gjykuar si pas asaj që sjell sot e përditshme Zëri Krenare, e cila thirret në burime të saj, pak ditë para seancës së caktuar, pra për të enden e javës ardhshme, koalicioni PAN do të lidh aleancë me AKR-në e Bexhet Pacollit për të formuar institucionet qendrore. Një marrëveshje e tillë sipas gazetës pritet të ndodhë në fund kësaj jave apo më së largu në fillim të javës së ardhshme. Gazeta Zëri rikujton se afati i kreut të AKR-s Bexhet Pacolli dhënë lëvizjes së vendosjes së LDK-s që të reflektojnë brenda 10 ditësh për të formuar institucionet qendrore, në të kundërtën ai nuk e sheh veten në koalicionin LAA, përfundon këtë fundjavë, ndërkohë që siç thekson gazeta, nuk duket se do të ketë përgjigjet vetëvendosjes së as të LDK-s, ndërsa zyrtarë të Aleancës Kosova e Re i kanë thënë të përditshme Zëri se kjo parti qëndron prapa deklaratave të kreut të saj Bexhet Pacolli.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Ambasadorja Vlora Qitaku ka thënë në takimin e djeshëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s se ka përfunduar misioni i UNMIK-ut në Kosovë dhe se i njëjti po krijon iniciativë për ta arsyetuar prezencën e tij në këtë vend. Ndër të tjera, ajo ka dënuar moslejimin e hyrjes në Serbi të ish-presidentes Atifete Jahjaga, derisa i ka bërë thirrje Serbisë të përballet me të kaluarën e saj. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić ka thënë se iniciativa e Kosovës për antarësim në organizata ndërkombëtare ka efekt destabilizues në rajon. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën është diskutuar për zgjedhjet në Kosovë, derisa përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë kanë pasur mendime të ndryshme lidhur me çështjet për të cilat është diskutuar në këtë takim. Derisa përfaqësuesi i posaçëm i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s në Kosovë dhe shefi i UNMIK-ut Zahir Tanin theksoi se zgjedhjet në përgjithësi ishin të lira, të drejta dhe garuese, përkundër kohës së shkurtër të përgatitjeve dhe fushatës, ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se mos krijimi i institucioneve në Kosovë tregon për mungesë të stabilitetit në këtë vend. Dačić ka përmendur edhe çështjen e jetesës së serbëve në Kosovë, duke ngritur pyetje se pse askush nuk e përmend largimin e një numri të madh të tyre nga Kosova. Ministri i jashtëm serb Dačić po ashtu ka thënë se përpjekjet e Kosovës për antarësim në organizatat ndërkombëtare, duke përfshirë UNESCO-n dhe Interpolin, ka një ndikim destabilizues në rajon. Derisa ambasadorja e Kosovës Vlora Qitaku, duke përsëritur faktin se Kosova tashmë është një shtet i pavarur, ka bërë kërkesë për dhënien fund të misionit të UNMIK-ut në Kosovë, pasi i njëjti nuk ka rol më në këtë vend. Ajo ka thënë se ky mision është duke krijuar iniciativa për të arsyetuar prezencën e tij në Kosovë. Po ashtu, ambasadorja Qitaku ka thënë se nuk janë të nevojshme takime tremujore, që janë duke u mbajtur tash e një kohë në Këshillin e OKB-s për Kosovën. Qitaku ka thënë se Kosova është vend i barabartë me të gjitha vendet e tjera të Ballkanit, duke përmendur edhe pjesëmarrjen e Kosovës në samitin e kartës së Adriatikut në Podgoricë.
Kosovo and its independence is not a temporary project. Kosovo is here to stay forever. Forever. Normalization and reconciliation cannot be achieved through partition.
Kosova dhe pavarësia e saj nuk është projekt i përkohshëm. Ajo është aty për të qëndruar përgjithmonë. Normalizimi nuk mund të ndodhë përmes ndarjes, ka thënë ndër të tjera ambasadorja Qitaku. Ka theksuar mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në Kosovë, duke përmendur vlerësimet e vëzhguesve ndërkombëtar se zgjedhjet e fundit kanë arritur standardet më të larta. Përveç zgjedhjeve, Qitaku ka treguar vullnetin dhe përkushtimin e Kosovës për zbatimin e marrëveshjeve të arritura gjatë dialogut në Bruksel, duke përmendur asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ndër të tjera, ajo ka përmendur se si ushtria e Kosovës do të jetë multietnike, duke përfshirë edhe serbët në të, duke shtuar se përfshirja e tyre vetë se ka filluar. Ajo ka falendëruar nën presidentin amerikan Mike Pence për deklaratat e tij gjatë samitit Karte Adriatikut për mbështetje të plotë të Shteteve të Bashkuara drejt përpjekjeve të Kosovës për antarësim në NATO. Tutje ambasadorja Shtaku ka përmendur edhe mos lejimin e ish-presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga për të hyrë në Serbi, derisa vizita e saj kishte për qëllim promovimin e një libri për viktimat e dhunimeve gjatë luftës në Kosovë. Ndër të tjera, ajo ka përmendur se UÇK-ja, duke thënë se e njëjta nuk është organizatë terroriste, por është lëvizja më e suksesshme çlirimtare në historinë bashkohore. Në fund, ajo ka përmendur edhe një varg të sukseseve në Kosovë, duke përmendur festivalin e filmit ndërkombëtar DokuFest dhe përpjekjeve të tjera të banorëve të Kosovës për të qenë pjesë aktive e zhvillimeve shoqërore në botë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në qershor të vitit të ardhshëm në Kosovë do të funksionalizohet kodi i ri telefonik i Kosovës plus 33, ku do të shohen kodet aktuale të telefonisë fikse dhe mobile të Monakos, Slovenisë dhe Serbisë, bëjnë të ditur udhëheqës të institucioneve përgjithse. Sipas tyre, gjatë kësa jave, pritet që me kodin e ri të realizohen thirjet nga linja fikse e Kosovës në vendet të ndryshme të botës. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Mbi 2 milion përdorues të telefonisë mobile dhe asaj fikse që nga qershori vitit e ardhshëm do të përdorin kodin telefonik të Kosovës plus 33, duke i dhënë fund operimit të kodeve të huaja në Kosovë, bëjnë të ditur autoritetet kompetente. Kurse që nga kjo javë pritet që numri thirrjeve nga telefonia fikse e Kosovës në vende të ndryshme të botës të identifikohet me plus 383, ka thënë për Radio Evropa e Lirë drejtori teknik Telekomit të Kosovës Mehdi Latifaj.
Po, vetëm nëse nga linjat e fikse në Kosovë thirrët jashtë, numri që thirrës do të identifikohet si 33, pastaj numri që pason 38 apo 28 apo në varet për cilët region flasi.
Ndryshe, Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve në dhjetor të vitit e kaluar i ka ndarë kodin telefonik plus 383 Kosovës pas një marrëveshje të arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për telekomunikacionin me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Kurse thirrja parë telefonike me këtë kod u realizua në shkurt të këtij viti nga Post Telekomi Kosovës. Kryetari i Bordit të Autoritetit Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Kreshniki Gashi, i ka thënë Radios Evropa Lirë se zbatimi këtij procesi merr kohë për shkak se i paraprin dy faza.
Faza apo është faza në të cilën thirrjet hyrëse në kodin 33 në telefonin mobile, e cila zgjat deri në fund të këtij viti, ndërsa faza e dytë fillon në fillim të vitit 2018, ku parashihet të bëhet ndryshimi SIM kartelave dhe largimet përfundimtare të kodeve aktuale në telefonin mobile.
Por në zonat e banuara me shumicë serbe bazuar në marrëveshjen e Brukselit, Kosova obligohet që të japë një leje të përkohshme dhe të kufizuar për një operator të telefonisë mobile serbe. Kjo operator, thot Gashi, është i regjistruar në Kosovë dhe zbaton ligjet e Republikës së Kosovës.
Është i obliguar të zbatoj edhe pjesën e kalimit në kodin 33, si në bazë të marrëveshjes së Brukselit për telekomin, po ashtu edhe në bazë të planit të migrimit të hartuar nga RKEP. Kjo operator duhet të kaloj në numeracionin 33 në postë dinamikës së parafor një sikur për të gjithë operatorët tjetë.
Aktualisht në Kosovë operojnë tre operator të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Në mungesë të kodit telefonik, vetëm Telekomi Kosovës, që shfrytëzon linjen plus 377, i ka paguar për shfrytëzim të kodit 3 milion euro Telekomit të Monakos, kurse për humbjet komerciale deri në 6 milion euro në vetë. Kurse kostoja e përgjithshme shkaktuar deri më tani nga mungesa kodit telefonik, Telekomi të Kosovës i ka kushtuar mbi 250 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjuesi nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi ynë i radhës është në orën 12:00 nga Praga. Miru të gjofshim.